селото Буково се наоѓа во јужниот дел од општината Битола, а на 5 километри од градот. Селото Елицко на 770 метри надморска висина, а се пишува дека населбата го добила името по својата букова шума, со која била целосно завиткана. Буково изобилува со бистра планинска вода. Низ него течат две реки, има неколку селски чешми, а селото е познато, сигурно знаеме и сите, за буковска пипер, значи по производството на буковската пипер. Така и излез името. Буковец од селото Буково. Буково е голема населба, која што во 1961 година броела 1940 жители, а во 2002 според пописот броела 976 жители. А во првата половина на 20-тиот век и дел од втората, поголем дел од населението заминува на печалба. Пред се во Австралија, Америка, Канада и Европа. А моментално во диаспората има повеќе од 2500 жители од Буково. Најдов еден интересен податок дека САД, Америка, во Рочестер, каде што има повеќе од 800 буковци, имаат направено и собствена црква, а местото каде што се тие жители го викаат Буково Сити. Инаку над селото Буково постои и еден многу убав манастир, Свети Сотир, Преображение, обновен е 1837 година во старите темели, а се смета дека е мощно стар, затоа што се споменува уште во 16 и 17 век.